Творжце. Октобрска марианска размишлення із завет'я Марійнега плаща з Птуйска горе. За 21. Дан у октобру їх є написала, списала академська професорица докторица Зінка Зорко. Пот до святості є відперта усакомур. Святий Максиміліан Кольбе є записав: «Геній легко принаша чловєству корист, погосто па туди шкодо. Наполеон є бив готово геніален войсководя, а коліко сузає повзрочив, коліко крві прилив ін како ослабліено є запустив свою державу». Данес се прек тиска ін других средств на місто культури са є семе лежи ін моральне гнилобе. Koliko literarnih talentov se trudi zmešati red in bravce utojiti njihovemu stvarniku? Koliko mladih duš zastrupljajo njihove knjige in spisi? Kamorkoli pa pride svetnik, zasaje resnico in srečo. Vsak ne more biti genij, pot do svetosti pa je odprta vsakomor. Tako sveti Maksimilijan Kolbe. Ob tem pa doktorica Zinka Zorko zapiše: «Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Tako nas uči sveto pismo. Tako so me vzgajali starši. O tem lahko beremo v knjižici o svetniku Maksimilijanu Kolbeju, ki je stopil v vrsto 10 jetnikov v taborišču obsojenih na smrt s stradanjem in tako rešil pred smrtjo že odpisanega očeta številne družine. Razmišljam o današnjem človeku, o tojenem svetu, o odnosih med ljudmi, o ljubezni, dobroti, o žrtvovanju za sočloveka. Zgodilo se je pred nekaj leti. V Pulju je moj sorodnik doživel grozljivo plinsko eksplozijo v počitniški hišici, ki je zagorela kot bakla. Iz ognja se je rešil s skokom skozi okno. Opečen od prsi do prstov na nogah. Iz tamkajšnje bolnišnice so ga s helikopterjem prepeljali v Maribor, saj so tu izjemni zdravniki, specialisti za zdravljenje opeklin. Klicali so na pomoč bližnje in daljne sorodnike, da bi kdo daroval svojo zdravo kožo za opečenca. Tako, prenašanje kože na opekline je lahko nevarno tako za darovalca kot za opečenca. Dva fanta stara na 30 let, sorodnika žene, opečenega vsak svojo družino, sta legla na operacijsko mizo, po temeljitih pregledih seveda, in specialisti so počasi pobirali kožo z njunih nog in jo nanašali na opečena mesta. Zdravljenje je trajalo nekaj tednov, saj se je koža darovalcev le počasi obnavljala. Letos je ta opečenec praznoval 60-letnico. Povabil je tudi svoje plemenita sorodnika. Opisal je svojo strahotno nesrečo in so vzami v očeh se jima je zahvalil za življenje, saj se je z njuno žrtvijo znova rodil. Moja pokojna mati doma s kmetije na kaplji mi je pripovedovala zgodbo o svojem najstarejšem bratu, ki je umrl za špansko gripo med prvo svetovno vojno. Ta brat Franc je v svojem kratkem življenju doživel veliko hudega. Spočet je bil pri Jagrovih. K bodoči materi Tereziji je zahajal kmet z velikega posestva v Avstriji, pa se je zagledal v sestro svoje ljubice in se nazadnje z njo poročil. Na srečo pa je Terezijo peljal pred oltar Jožef Kure, ki jo je imel rad že v osnovni šoli. Na strmih travnikih in njivah so predelovali vsakdanji kruh, pasli živino, sušili seno, v mlinih v grapi pa je očem lev žito, pšenico, koruzo. Prihajali so otroci, za Francem še Alojzija, Jožef, Ivan, Marija. Vendar prvega Franca oče ni imel nikoli rad. Zgodaj je moral za pastirja na materin dom. Med vojno, ko je bil oče v nemški vojski, se je vrnil pomagat materi in svojim. Zbolel je za špansko gripo in preselili so ga na skromno ležišče v hlevu, da se drugi ne bi nalezli te neozdravljive bolezni. Sosedov hlapec, ki je šepal na eno nogo, je imel Franca že od malega zelo rad. Stregal mu je v hlevu, mu prinašal čaja in hrane. Drugi se niso upali k njemu, da se ne bi nalezli bolezni. podlegel je gripi. Hlapec mu je zbil skromno krsto, saj je bil mizar na fronti, mu skopal jamo in ga sam pokopal. Kmalu pa je v svojem hlevu umrl za gripo tudi ta plemeniti hlapec. Položili so ga v zemljo poleg pokojnega Franca. Še danes napis na spomenski plošči priča o njegovem žrtvovanju in ljubezni do bližnjega. Usmiljenje, požrtvovalnost in dobrodelnost lajšajo življenje sočloveku v stiski, v bolezni in obupu. Kako dragoceno je spoznanje, da nikoli nisi sam, saj bdi nad tabo Bog, ki te nikoli ne zapusti. Zaključuje današnje Šentvorsce akademska profesorica dr. Zinka Zorko.